Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs skatām likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām trešajā lasījumā atbildīgā cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija, un mēs runājam par 7. Deputātu Kārins Pētersons priekšlikumu, un turpinās debats, un vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamie kolēģi, mēs vispār pievēršam pārāk daudz uzmanības šim datumam, kurš nemaz Latvijas vēsturība īstenībā nemaz nav tik nozīmīgums, un viņi izcelt sevišķi nemaz nevajadzētu. Tādēļ man šīs debats vispār liekas drusku pārspīlētas un drusku liekas. Pierādījums manas sacītam. Mēs visi esam aizmirsuši, ka 1990. Gada 4. Maijā toreizēja augstākā padoma pasludināja Latvijas neatkarību ar pārejas laiku un izstāšanos no PSS 2 gadu laikā. Toreiz viens no trimdas latviešu izglītotākiem jauniem politologiem un juristiem, abi šīs fakultātes, Egīls Levits Vācernē bija beidzis, atmodā rakstīja, ka tā ir bīstama lieta un ka tas var aizkavēt vispār mums kļūt īsti neatkarīgiem. Un viņam bija taisnība. Jo tikai faktiski 1991. Gada augustā, tad, kad jau bija noticis apvērsums Maskavā, Aleksandrs Gorbunovs vadītā augstākā padome pasludināja īstu Latvijas neatkarību bez kāda pārejas perioda. Tāda maza piezīme šīs dienas sakarā un mūsu garajās debatēs.
Paldies, vārds debatēs, deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, vispirms par uzvārdiem. Tāds Aleksandrs Gorbunovs nekad nav vadījis Latvijas Republikas, ne augstāko padomu, ne Saeimu. Tik daudz vajadzētu zināt. Otrkārt, minētais Egils Levits ir pārstāvējis to pašu Latviju pēc 4. Māja, pēc 21. Augusta dažādās starptautiskās apspriedēs pārstāvējis oficiāli Latvijas Republika. Nezinu, kāpēc tagad viņam viss liekas viss kārtībā. Ja nemaldos, Egils Levits arī nedaudz domāja par valsts prezidenta amatu pirms pāris gadiem. Tā kā viņa pieminēšana šeit ir vismaz smieklīga. Tagad nedaudz par vēsturi. Redziet, vēsture ir tāda ļoti maiga, ļoti inteliģenta būtne. Un tāpēc katram acīm redzot liekas, ka vēsturi var taisīt un pietaisīt un pārveidot pēc sirds patiks. Tā ir visas cilvēces traģikomēdija. Un ļoti labi to varēja redzēt pavisam nesen, kad daudzas valstis atcerējās otrā pasaules kara sākumu. Nu jau tiek revidēts viss, kas notika 39. Gadā, un gandrīz vai izrādās, ka otrā pasaules kara sākuma vaininieks ir Polija. Un nabag padomu savienība bija tā nobijusies no Polijas, ka tur iebruk iekšā. Kopā ar Adolf Hitleru, protams, kurš šodien ir kļūst Eiropā par vienu raidījumu seks simbolu, nezinu kāpēc.
Dobēkums lūdzu par 4. Māju.
Par Hitleru seksualitātiem nerunāšu. Tagad atcerieties, ka ir divas lietas. Ir de jure un ir de facto. Latvija kā de jure eksistē kopš 1918. Gada 18. Novembri līdz pat šai baltajai dienai un stundai un eksistēs mūžīgi. De facto, Latvija ir gājis ļoti raibi, to mēs visi arī ļoti labi zinām. Un nonākam pie 4. Māja deklarācijas. Es saprotu tos cilvēks, kam viņi nepatīk, jo viņi arī gribēja tikt toreiz augstākajā padomē, bet netika. Ko lai dara? Cik vietas te bija, tik bija. Bet nevaram nenovērtēt šī dokumenta vēsturisko nozīmi. Viņš tiešām iezīmēja ceļu līdz de facto. Kā nu sanāca, tā nu sanāca. 91. Gadā notika slavenais coup d'état, iekšto PSRS. Protams, ka Latvijas republikas, kas toreiz jau bija Latvijas republikas augstākā padoma, tas PSR bija izmests ārā. Protams, izmantoja stāvokli un tiešām nobalsoja 21. augustā par šo de facto. Un te jau ir tas joks, ka paņemiet Latvijas Republikas kalendārs šodien viss, kam tādi ir, un izlasiet, kas tur ir rakstīts par 21. augustu. Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena. Tā tur tieši ir uzrakstīts. Bet par šo dienu kaut kā nesevišķi daudz mīl runāt. Nezinu, kāpēc, vai ne? Un tāpēc man līdzteks ienāk prātā viens cits augusts, 11. augusts. Un es godīgi teikšu, ka diez vai visi klātesošie zina, kas tas tāds ir. Bet viņš arī kalendarā. Latvijas brīvības cīnītāja piemiņas diena.
Dobeikungs, bet lūdzu par 4. maiju un par 7. priekšlikumu. Rullis ir rullis.
Nā, paldies, bet nevar bez paralēliem runāt par šo 4. maija deklarāciju.
Jums tieši 6 sekundes.
Un jāsaproti viens, ka šī brīdī neviens, ne otrs no tiem nosaukumiem tiešām neatbilst tam, kas notika. Un līdz ar to neviens uzlabojums šī brīdī tur nav iespējams. Un tāpēc, mīļā miera labad, es kā 4. maija acu liecinieks šeit zālē atturēšos šajā balsojumā.
Paldies deputātam Dobelim. Vārds deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījami kolēģi, protams, ka jāatvainojās, ka es biju aizmirsis, ka Gorbanovs ir Anatolijs, nevis Aleksandrs, un tas bija ātrumā. Bet maz piezīme arī Jurim Dobelim, kurš vienmēr šīs lietas mēģina tā pārvērst personīgā plāksnē, ka it kā būtu skaudība tiem, kas nav bijuši augstākā padomē pret 4. maija deklarācija ar Pārijas periodu. Nekāda skaudība man Juri Dobeli nav. Madonas rajona tautas frontas ir atrodams presē daudzos tā laika avīzēs. Daudzajās izvirzīja man par augstākās padomes deputātu kandidātu, bet es atdevu šo vietu Eduardam Berklāvam.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, es neatdevu nevienam savu vietu, bet nevajadzētu nelaiķi piesaukt šeit un operēt ar cilvēku, kurš vairāk nav spējīgs atbildēt ne uz ko.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputātais Zomerekas piebilstams.
Jā, es gribu tikai vēlreiz atgādināt, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu un piebilst, ka komisijā notika diezgan plašas diskusijas un ka mēs patiešām iedziļinājāmies visos šī jautājuma aspektos.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 7. deputāts Pētersons priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 26, atturas 27, priešlikums nav atbalstīts. Tātad 8. ir atsaukts, 9. atsaukts, turpinām ar 10. priešlikumu.
Jā, kolēģi, tātad turpinām izskatīt. 10. Ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemais prezidēja, damas un kundē, atbildīga komisija piedāvā svītrot no likuma rindkopā, Paris 1900 pēcītam konfesijām piedara hacītīdē Lieldienas un Zemesvietkas atzamēho konfesijām noteiktājās dienās. Rindkopa likuma pastāvēja jau kopš likuma pieņemšanas brīgē, tādāt gandrīz 20 gadas un nevienam netraucēja. Dereta ņemt vērā, ka komisija neatbalstīja arī deputāta Blumberga nākamā priekšlikuma uzskatāt 6. un 7. janvāri nevis par svietku, bet par atzīmējumam dienām. Tāda veidā, ja visi atbildīgas komisijas priekšlikumi tiks atbalstītā, tad pareiz tīsaga un vietas tīcībnieku pieminēšanai kas likuma pastāvēja 20 gadās, izzudas vispār. Damas un kundi, attiecībā par pareizticīgu un vietsticīgu konfesijām nesam tikai pieņemti atsvihti likumē. Mēs esam pateicīgi tam deputātu vairākumam, kuri hos likumus atbalstē. Bet tomēr tas nav iegans, lai tā izsvitrota no halīkuma, jeb kādu konfesiju pieminīšanu, viena no kuram pastāv Latvijā jau vismaz 900 gadās, bet cita apmēram 400 gadās. Tā ņemt un izsvitrot no likuma 400 tūkstošu iedzīvotāju, tātad vienas piekdaļas Latvijas iedzīvotāju pieminīšanai. Es pastāstīju jums, ka Hrinko palikuma paradēs. No augstākas padomes 90. Gada 3. Oktobra stenogramas izriet, ka iespējams grozījumu likuma projekta pēdējiem lasījumam bija iesniedzies deputāts Zotavs. Starp citu, viņš bija vienīgais pareizticīgo mācītājs starp toreizējiem 200 deputātām. Savā runā Zotavs bija izklāstījis arī motivējumu, kurie es daļai citēju. Es gribu ierasināt kompromisa variantā. Galvenā problēma, kas saistīta ar pieminēt dienu notikšanai, ja aplūkotu to no Garedznieka un pareizticīgā Kristiha viedokļa, pastāv nevis brīvdienas, bet gan tur, ka tāda lēmuma, kuru jūs tūlēt pieņemsiet, skaidri redzam necienas moments. Es negribu minēt citu vārdu pret citam konfesijām. Pareizticīga bazinsa vai citas konfesijas, kuras atzīmē zemesvietkus pēc vietas stīļā, svintas saskanē ar savam pārākām. Tas nenozīmē, ka 7. datums kļūs par brīvdienu. Te tik sevirota cena pret citam konfesijām. Tā ir lūk, tāds ierosinājums. Ja mēs nevaram nedēļu svinēt zemesvietkas karietumās, ja mēs nespējam piektīt brīvdienu tiem darbaļaudam, kuri 7. Datumā atzīmē zemesvietkas, vienu dienu pielikt klāt, tad kaut vai tā izteikt mūsu cienu pret citam konfesijām. Lūk, tāds mans ierosinājums. Tas, ja es necrakstas, tā citata beigas. Par ho rindkopu bija nobalsojuši 125 deputātā no 165 reģistrētājiem. Un ne jau mums to tagad grozās. Protams, daudz korektāk būtu nobalsot par deputāta Blumberga priekšlikumu un papildināt atzīmējumu dienu sarakstu ar 6. un 7. janvārā. Bet es atkartoju, arī šo priekšlikumu komisija nebija atbalstījusi. Tādēļ piedāvāju neatbalstīt cilvēktiesību komisijas priekšlikumās, kura būtībā ir pilnībā izsvitrot no likuma 400 tūkstošu pareizticīgo un vietsticībnieko pieminīšanu. Paldies, aicinu balsot pret.
Paldies, vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Cienījamie kolēģi, acīm redzot, ir jāsniedz daži paskaidrojumi. Kā mēs ļoti labi zinām, ikvienam likumam ir gan politiskā, gan juridiskā dimensija. Mūsu šīs dienas diskusijas galvenokārt riņķo ap šo politisko. Un tur, protams, mūsu argumenti ir zināmi, tie tiek atkārtoti jau gadu gadiem, un varu tikai piebilst to, ka šajā reizē ir izskanējuši argumenti gan par, gan pret, bet varu arī atgādināt savus pamatargumentus pret Ziemassvētku un citu svētku īpašu izdalīšanu pēc konfesionālā principa, jo pirmkārt šis ir likums par valsts svētkiem, nevis par reliģiskajiem svētkiem, un otrkārt sabiedrībai tomēr jābūt vienotai, un tas būtu bezprecedenta gadījums, kad vienus un tos pašus svētkus svin divos atšķirīgos datumos. bet ir arī šis juridiskais princips. Un šī panta svītrošana padara šo likumu konsekventāku. Ja mēs Latviju atzīstam par sekulāru valsti, kurā, protams, ir nodrošināta reliģiskās pārliecības brīvība, ja mēs ievērojam Satversmes 99. pantu, ir pilnīgi loģiski, ka mūsu valstī reliģisko organizāciju darbības tiek regulētas ar īpašiem likumiem un pastāv šī valsts un baznīcas šķirtība, bet svētku atceres un atzīmējamās dienas ir valsts svētki visu konfesiju piederīgajiem un arī tiem, kuri sevi uzskata par nepiederīgiem pie reliģiskajām konfesijām kopīgi svētki. Un šeit šķiet pārāk maz ir atgādināts, ka nebūt visi Latvijas iedzīvotāji sevi neuzskata par piederīgiem pie reliģiskajām konfesijām. Mums pastāv apziņas brīvība, un ik viens ir brīvs arī savā pārliecībā reliģiskus rituālus neatbalstīt un nepiekopt. Bet kāpēc šis pāns ir svītrots? Ja jau reiz mēs esam devuši mūsu parlamentu atbalstu pirmajam un sekojošajiem priekšlikumiem, tad līdz ar to pilnīgi loģiski ir ievērot konsekvenci. Un tieši tādēļ, lai uzsvērtu to, ka šis ir likums visiem, nevis pusmiljonam, nevis 400 tūkstošiem Latvijas pilsoņu un iedzīvotāji, bet pilnīgi visiem 2,3 miljoniem, šis ir likums par svētkiem, ko mēs atzīmējam visā valstī kopā. Un tieši tādēļ šī nekonsekvence, kaut arī 20 gadus tradicionāli ievērota, ir jānovērš. Un tieši tādēļ tiek rosināts svītrot šo pantu, lai likums no juridiskā viedokļa tā koncepcijā būtu nevainojams. Un ja vēl mēs redzam, ka šajā pantā ir pieminētas tikai dažas konfesijas, ja mēs redzam, ka šajā pantā ir pieminēta tikai daži svētki, tad līdz ar to šī panta svītrošana ir tikai pilnīgi loģiska, lai nodrošinātu šī likuma attiecināšanu uz pilnīgi visu Latvijas sabiedrību, lai tā būtu vienota un lai mēs ievērotu šo valsts un baznīcas šķirtību. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestaram.
Augstīgi godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, man nav saprotuma, kāda bija motivācija šī panta izslēgšanai. Es atceros tos laikus, nu jūs daudz jūs arī atcerieties, ka tika aizliegt svinēt vispār reliģiskos svētkus, iet baznīcā un par to faktiski varēja saņemt sodu. Cilvēki tika tiesāti, teiksim, viņi nevar ieņemt attiecīgos amatus un vēl daudzas citas lietas, kuri, teiksim, bija tāds varbūt politiskais uzstādījums. Es šodien neredzu nekā nepieciešami, ka mūtu būtu jāizslēdz šis pants, jo šeit jau pasaka, ka ne tikai pareizticīgi un vecticībnieki, bet arī citas konfesijas, un tam piederiešie ticīgi var svinēt šo svētkus, atzīmēt kā konfesijas šīs svētkus noteiktajās dienās. Un mēs nekad netradīsim vai neuzrakstīsim tādu likumu, kur būs aprakstīts visu konfesiju šie svētku svinēšanas rituāli vai dienas. Tāpēc es tomēr domāju, ka mūsu šī pamatkonfesija Latvijā mūs ir pareizticīgie. Es gribētu atzīmēt arī vecticībnieki, kuri mūs ir valstī diezgan daudz un kuri iebraukuši mums no Latvijā, no tiem laikiem, kad Krievija viņiem piespieda izbraukt, jo viņi nepieņēma šo pareizticīgo ticību. Tāpēc es domāju, ka mums šeit nevajadzētu matus skaldīt un atstāt šo pantu, lai ļautu jebkurai ticīgai konfesijai svinēt savu svētkus tad, kad viņiem tas ir pieņemams. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Vienatai Muižniecai.
Godātie kolēģi, man patiesi izbrīna, ka mums ir jādiskutē par tādu normu, kur ir bijusi likumā jau ilgstoši. Savulaik, kad tika debatēts jautājums, kur mēs arī šodien kārtējo reizi debatējām jautājumā, kā tad svinēt svētkus pareizticīgiem vecticībniekiem, kad šis jautājums jau daudzkārt ir ticis izdiskutēts un noraidīts, neatbalstīts parlamentā, radās šī norma, par kuru mēs runājam šobrīd. Un proti, ka pareizticīgie vecticībnieki un pie citām konfesijām piedarošie ticīgie lieldienas, vasarsvētks un ziemsvētks atzīmē šo konfesiju noteiktās dienās. Šī norma neko neliedz, nedod. Tā tikai apstiprina to, ka konfesijas var pašas lemt par to, kā tās svin un ko tās svin. Un manuprāt, šobrīd pateikt, ka šī norma ir jāizslēdz, man nav skaidrs kādēļ, jo, ja tāda nebūtu, mēs varētu diskutēt, vai tā ir likumā iekļaujama. Bet ja šāda norma ir, un tā nevienam nav traucējusi, kādēļ gan tā mums būtu jāizslēdz?
Paldies, vārds debatēs deputātei Lienai Liepiņai.
Godājumais prezidīts, cienījamie kolēģi, tieši tāpēc, ka šis pants nosaka valsts svētkus, vienkārši nosaka valsts svētkus, šajā pantā neiederās nekas cits, ko citas konfesijas dara, kādas konfesijas un kad viņas to dara. To tiešām var noteikt citos likumos, kāpēc mums šeit vispār par tām būtu jādiskutē. Tur iepriekš bija Šadurska priekšlikumu uzskaitīta, nezinu, cik daudz baznīcas un kas un kā. Šis nav tas likums. Šis ir likums par valsts svētku un atceres dienām. Tātad noteiksim vienkārši, kas ir valsts svētki un atceres dienas. Tas ir 18. novembris, Ziemassvētki un 4. maijs. Un tad miers ar to punkts. Šajā likumā nekas cits vairs nav vajadzīgs. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, manu prieku par mūsu ļoti konstruktīvo darbu pirmo priekšlikumu pieņemšanā, diemžēl, nomaina neizpratne par to, ko mēs tagad spriežam un darām. Vai tiešām saprātīgs lēmums pirmajā priekšlikumā ir bijusi tikai nejaušība, ka mēs atgriežamies pie vecās dziesmas. Kolēģi, tad jau tiešām ir jāuzšķir mūsu priekšlikumu lapiņā, Mani necilie sestais un astotais priekšlikums, kur es esmu uzskaitījis visas kristīgās baznīcas. Pieliksim klāt vēl jūdu un musulmaņu svētkus, Hanuku, Ramadanu un visus pārējos. Pieliksim visus svētkus latviešu tradicionālajos ticējumos, budistu svētkus. Nu, tiešām, ja mēs gribam šeit uzskaitīt visus, nu tad uzskaitām visus. Ja negribam, nu tad neizceļam divas baznīcas pārējo starpā. Jo, piemēram, es kā Romas katoļu baznīcas piederīgais, es jūtos aizskarts, ja nosauc pareizticīgos un vecticībniekus, bet mana konfesija tik nosaukt starp citām un citas. Nu, nav mums tādu un citu. Visas ir vienlīdzīgas kā Dieva, tā likuma priekšā. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ir mums ir laiks izmest šo absolūti nevajadzīgo un tukši deklaratīvo normu. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, nu beidzot, Liena Liepiņa izteica vairākumā nostāju. Valsts svētki vienam konfesijam, bet par citām nav ko domāt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Zomer.
Jā, kolēģi, vēlos tikai atkārtot, ka komisijas vairākumu šo priekšlikumu atbalstīja un lūdzu izšķirieties balsojot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 24, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
Turpinām ar 12. Deputāta Gunta Blumberga priekšlikumu. Arī šis priekšlikums komisijā neguv atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Blumberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36, pret 35, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 13. Priekšlikums ir Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums. Šis priekšlikums guva vairākumu atbalstu komisijā.
Sākam debats, vārds deputēts deputātam Pēterim Tabūnam.
Klausījos, brīnījos, priecājos par to dedzību un kompetenci apspriežot šo likumprojektu. Un, ziniet, kļūst vai nu bēdīgi, vai rada izbrīnu tas, kas notiek ik Saeimā, ne tikai šajā 9. Apskatot šo likumprojektu. Un tā vien gribās ķerties pēc kabatslakatiņa un atkal notraust asaras, ka atraduši esam vienu no svarīgākajiem atkal, vienu no svarīgākajiem likumprojektiem, par kuru debatējām pusdienu. Nu re, atliek mums pieņemt tēva dienu, pēc tam brāļa māsas, māsītes brālēna, vecu ļaužu dienu, kā te piedāvāts, pilnbrieda vecuma ļaužu dienu, pilngadības dienu, un krīze ekonomiskā būs kā noslaucīta no Latvijas ārēm. Ja tā turpināsim, tad katru kalendāru dienu mēs pārvērtīsim par svētku, atceres un visādām citām dienām katru visas un kļūsim ārkārtīgi laimīgi. Laimīgākā nācija pasaulē būsim. Skumīgi, draugi, mīļie! Pavisam nopietni, tagad, bez sarkasma, nekļūsim smieklīgi un neatbalstīsim arī šo priešlikumu. Un vismaz šajā Saeimā vairs neķersimies pie šī likuma projekta. Nu, taču vajag būt drusciņi kaut kādam saprātam arī. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Zomere.
Tātad, kolēģi, kā jau teicu, komisija ir atbalstījusi, lūdzu izšķirieties balsojot. Neprast, ja? Tādā gadījumā visi 13 priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Pagad, nē, es atvainojos, Tabūna kungs bija pret šo te priekšlikumu, tā kā mums ir nepieciešams tomēr balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 6, atturas 15. Priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, tātad līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 12, atturas 3, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums krimināla likumā. Trešais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 259, 4. LP9, grozījuma krimināla likumā. Šis likumprojekta virzība 2007. Gadā pēc tieslietu ministra lūguma tika apturēta, līdz tiks pieņemti grozījumi strateģiskas nozīmes prečāprets likumā. Šā gada 12. Martā stājās spēkā šie grozījumi strateģiskas nozīmes prečāprets likumā, juridiskā komisijā tika atjaunota grozījuma tālāk virzība krimināla likumā. Pirmais priekšlikums ir tieši saistībā ar šo un ir priekšlikums juridiskās komisijas pa izslēgt likuma projekta pirmo pantu, un šī norma iekļauta ir trešajā priekšlikumā, tikai citā formā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas, redakcionāli uzlabots, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, to, ko es iepriekš minēju pie pirmā priekšlikuma, juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pretaturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījuma dzelzceļa likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 4740 grozījuma dzelzceļa likumā uz trešo lasījumu atbildīgā komisija ir mazliet pieslīpējis dažas pantas un izstrādājis divas priekšlikumus. Pirmais priekšlikums komisijas, kā teica, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un arī otrais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu izskatīt, lūdzu pieņemt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretaturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numur 1395. Sociālo un darba lietu komisija šo likuma projektu ir izskatījusi pirmajā lasījumā un vienbalsīgi atbalstījusi.
Lūdzu. Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
18. septembris.
18. septembris deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma biedrību un nodibinājumu likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Pēters Hanka.
Cienījamie kolēģi, jums priekšā ir likuma projekts ar numuru 1386. Atbildīgā komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un es lūdzu arī Saim pirmā lasījumā šo likuma projektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma biedrību un nodibinājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretaturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 17. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 1409/LP9 grozījumi krimināla likumā. Likuma projekta būtība ir veikt grozījumus krimināla likuma pantos, lai novērstu nesamērību, kad pie krimināla atbildības tiek saukts personas par nesamērīgi maziem pārkāpumiem, pārvietojot spirtu vai citas alkoholiskas dzērums pār valsts robežai, bet valsts patērē nesamērīgi daudz līdzekļu kriminālu procesu realizēšanai. Otrs ir, lai precizētu atsevišķos pantos sankcijas atbilstoši kriminālu sodu politikas koncepcijai. Un trešais ir likumprojektu paredzēts papildināt četrus kriminālu likuma pantus ar kvalificējošu pazīmi spīdzināšanu. Tas saistīts ar to, ka lai izpildītu ANO spīdzināšanas izskaušanas komitejas prasības. Likuma projekts komisijā tika atbalstīts pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 1409 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 80 pretāturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 21. septembris.
21. septembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valērs.
Šie grozījumi tiek virzīti vienlaikus ar likuma projektu grozījuma krimināla likumā, ko skatījām iepriekš, kas paredz atbildību par noteiktām darbībām ar spirtu vai citām alkoholiskiem dzērieniem. Ja tas radīts, ar to radīts būtisks skaitējums, kā arī papildināt likums ar spīdzināšanas definīciju. Komisija ir izskatīts un atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretāturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 21. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījums krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 1385. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valērs.
Cienījamie kolēģi, likuma projekta numurs 1385, šērsvīts LP9. Šis faktiski ir viens grozījums, kur tiek papildināts krimināla likuma 73. pants ar vienu vārdu. Izplatīšana un pārējie divi vārdi faktiski sinonīmi. Komisijā ir izskatīts un atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā reģistrācijas numuru 1385 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretāturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šī gada 21. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma likumā par pašvaldību finansu izlīdzināšanu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Kas ziņo budžeta komisijas vārdā par likuma projektu grozījuma likumā par pašvaldību finansu izlīdzināšanu? Ziņo deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētājs kungs, atvainojos par kavēšanos, kolēģi. Strādājam ar dokumentu numuru 1361 grozījumu likumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Šis ir likums, kurš nosaka daļēju finanšu izlīdzināšanu starp pašvaldībām ar zemiem nodokļu ieņēmumiem un pašvaldībām, kam ir salīdzinoši augsts nodokļu ieņēmumi. Likums balstās uz tādu īpašu izlīdzināšanas algoritmu, kas ir ļoti delikāts kompromiss ar pašvaldībām un arī valdību. Un tādēļ daudzus gadus bija tāda nerakstīta vienošanos šo likumu neatvērt. Tomēr, ņemot vērā, ka ir notikusi pašvaldību reforma, ir nepieciešams šo likumu grozīt, lai atspoguļot reformas izraisītās pārmaiņas. Budžeta un finanšu komisija kā atbildīgā, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisija kā otrā, ir atbalstījis likuma projektu virzīšanu uz Saeimu uz pirmo lasījumu. Aicinu Saeimu likumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldību finansu izlīdzināšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 11. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 17. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts par patentu līgumu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augsts godājamies prezidiju, godājamie kolēģi. Strādājam ar dokumentu par patentu līgumu. Godājamie kolēģi, šo dokumentu Ārlietu komisija ir izskatījis pirmajā lasījumā un vienbalsīgi atzinus tā virzību tālāk pirmajam lasījumam Saimā. Dokumentu būtība ir sekojoša, ka šis patentu līgums nosaka procedūru patentu piešķiršanai un nekādā veidā neskar tiesības iegūt šo patentu un aizsargāt šo patentu. To skar citi dokumenti. Faktiski viņš noregulē procedūru, kādā veidā vienotu procedūru, kādā veidā valsts, kuras ir pievienojušās šim patentu līgumam, iesniedz, piereģistrē patents, ar kuriem pēc tam tad tālāk notiek darbs saskaņā ar citiem normatīvu raksturu dokumentiem. Aicinu atbalstīt šo dokumentu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par patentu līgumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godājamie kolēģi, paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Bosniju un Hercegovinu no otras puses. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, sagatavotais likuma projekts arī ir izskatīts Ārlietu komisijā un vienbalsīgi tiek virzīts skatīšanai Saimā pirmajā lasījumā. Dokumentu būtība ir sekojoša. Bosnija un Hercegovina ir izteikusi vēlēšanos integrēties Eiropas Savienībā, iestāties gal beigās, un viņi pašlaik veic zināmas reformas. Pēc dažu reformu veikšanas ar viņu ir izlemts noslēgt kopienas stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kas savā veidā ir tāds vēl pussolīts vairāk ceļā uz pilnu integrāciju Eiropas Savienībā. Kolēģi, mēs esam atbalstījuši šo dokumentu, lūdzu atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Pagaidu, man kaut kas nodzīs, es atvainojos.
Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas kopienu.
Balsosim par likuma projektu par stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas kopienas un kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Bosniju un Hercegovinu no otras puses. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godājamie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Kārina Pētersona.
Godāto prezidiju kolēģi, šis grozījuma projekts atjaunos tiesisko situāciju, ka rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām uzņēmuma ienākuma nodoklis samazinās par 85% no summām, kuras tās ir ziedojušas vai nu budžeta iestādēm, vai arī tām Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām es vēršos uzmanību uz šo vārdu, ko ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Un ar šiem grozījumiem mēs tad atgrieztos pie tās pārdomātās un sev jau apliecinājušās sistēmas, kas kā valsts atbalsta politika nevalstiskajām organizācijām, visam nevalstiskajām sektoram jau darbojās vairāk gadu garumā, un kur mēs jūnijā, kad mēs pieņēmām grozījums 2008. gada šā gada budžetā un visu to pavadošo likuma projektu paketu steigā un diezgan nepārdomāt tā kā sašūkojām. Un budžetu un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo likuma projektu 8. septembra komisijas sēdē atbalstīja pirmajā lasījumā, un šodien mēs to lūdzam izskatīt kā steidzamies. Kolēģi, lūdzu komisijas viedokli atbalstīt un balsot par steidzamību.
Paldies, saskaņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 7 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu.
Es aicinātu kolēģis arī atbalstīt šo grozījumu projektu arī pirmajā lasījumā. Tāpēc, kāpēc ir tik būtiski atjaunot šo atbalstu sistēmu no valsts puses tieši šobrīd? Tāpēc, ka mēs kādreiz runājam, ka salīdzinājumā ar valsti pašvaldības atrodas tuvāk iedzīvotājiem un vislabāk sajūt problēmas un cilvēku vajadzības, bet salīdzinot ar pašvaldībām, sabiedriskās organizācijas, kā mēs tā ikdienā saucam šo nevalstisko sektoru, faktiski ir vēl tuvāk cilvēkiem, ja mēs domājam par sabiedriskā labuma statusu ieguvušajām organizācijām. Un šajā grūtajā laikā, kad uzņēmumu peļņas rādītāji ir kritušies, protams, tas rada arī samazinājumu valsts budžetā, bet arī nevalstiskajam sektoram ir ļoti grūti piesaistīt finanses labu un vajadzīgu projektu īstenošanai. Un valsts var atbalstīt nevalstisko sektoru divos veidos. Vai nu tieši dotējot, vai arī piešķirot nodokļu atlaides. Arī nodokļu atlaides var tikt piešķirtas pēc diviem modeļiem. Viens modelis ir, ka pats ziedotājs izvēlas organizāciju, kurai vēlas ziedot, un, teiksim, procenta daļa no sava nodokļa, iedzīvotāja ienākuma nodokļa vai uzņēmuma ienākuma nodokļa novirza šai organizācijai. Tāds modelis strādā dažās valstīs. Mūsu valsts ir vēsturiski pieturējusies pie citu modeļa, ka valsts piešķir atlaides noteiktā apjomā proporcionāli summai, kas ir ziedota nosakot ierobežojums tieši peļņas nodokļa daļai, kuru uzņēmējs vai fiziska persona drīkst ziedot organizācijai. Mums tas kopsumā nedrīkst pārsniegt 20%. No uzņēmuma peļņas apjoma, tātad, piemēram, ja uzņēmuma peļņa iepriekšējā gadā ir bijusi 1000 latu, tad tie var būt ne vairāk kā 200 latu, savukārt atlaide tiek piešķirta par 85, nevis par pilnu summu no nodokļa apmēra. Nodokļa apmērs šajā gadījumā būtu 150 latu, tā kā šie zudumi nav tik ārkārtīgi milzīgi, budžetā kaut gan arī anotācija rāda, ka tie būs arī nākamajos gados diezgan ievērojami. Tas būtu svarīgi arī tāpēc, ka, un es redzu, ka arī deputāti gatavojas debatēt par šo grozījumu projektu, un tāpēc es gribu pateikt, ka tas ir arī ļoti būtiski, ka šis netiešais caur nodokļu atlaidēm piešķirtais atbalsts, jā, no vienas puses tas budžetā samazina tiešo ieņēmumu, nodokļu ieņēmumu daļu pat par miljoniem latu, bet šie līdzekļi atgriežās valsts budžetā caur tiem nodokļiem, kuru maksā nevalstiskās organizācijas gadījumos, ka tām izdodas ļoti labi pēdējos gados pretendēt uz starptautisku finansējumu, starptautisku projektu atbalstu un īstenojot šo starptautiskos projektus kopā ar valsts līdzdalību, kas ir šī nodokļa atlaide, tiek īstenot projekti par ļoti lielām summām un iemaksāto nodokļu apjoms valsts budžetā pēdējos gados no nevalstiskā sektora bija ļoti, ļoti pieaudzis. Tā kā šeit veidojas zināms līdzsvars. Tāpēc es ļoti lūdzu kolēģis šodien pirmajā lasījumā atbalstīt mūsu komisiju, kura šo projektu ir atbalstījusi.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, grozījumus uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā, kas skar ienākumus valsts budžetā, pagājušā nedēļā iesniedz 5 kolēģi. Diemžēl bez anotācijas. Tā kā kārtības rullis prasa, ka gadījumā, ja likuma projekts paredz izmaiņas valsts budžetā, jābūt ir finanšu ministra atsauksmei. tā šodien formāli ir pievienota. Ministrs norāda, ka likumprojekts konceptuāli tiek atbalstīts. Man ir grūti spriest, kādu koncepciju viņš atbalsta, ja pamatota koncepcija šim likumprojektam nav bijusi pievienota. Budžeta komisijas priekšēdētājs godājumais Bērziņkungs ir norādījis īsu tādu raksturojumu, ka tiks atjaunota iepriekšējā tiesiskā kārtība, ka valsts budžetā var zaudēt līdz 5 miljoniem latu un ka tiks veicināta kultūras, veselības, labdarības, pilsoniskās sabiedrības un citas aktivitātes. Es atbalstu Muižnieces kundzes vakardienas plenāras sēdē pilnīgi pamatoti teikto, ka likumprojekti īpaši, kas skar valsts budžetu, ir rūpīgi jāizvērtē. Un tāpēc atļaujiet man izteikt Pilsoniskās savienības viedokli par šo likumprojektu. Un es vienlaikus aicinātu arī kolēģus īpaši šo likumprojektu autorus debatēt par šo likumprojektu, un es ceru, ka debats būs nemazāks kā par iepriekšējo likumu, kas regulē svētku un atceres dienas. Un tātad, kāda ir pašreizējā situācija? Pašreizējā situācijā valsts budžetā deficīts ir 432,3 miljonu latu. Uzņēmumu ienākumu nodokļa ienākumu par 7,7% atpaliek no plānotā. Šā gada 16. jūnijā Saeima jau pieņēma grozījumus uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā. Pirms likuma jūnija grozījumiem, rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām bija tiesības uz nodokļu samazinājumu par 85% no summām, kas ziedotas budžetiestādēm, Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status saskaņā ar sabiedriskā labuma organizācijas likumu. Savukārt, jūnija likuma grozījuma noteica ierobežojumus un proti pašlaik apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma. Tādējādi ir ierobežots ziedojuma apjoms, par kuru tiek samazināts maksājumais nodoklis, līdz ar to palielinot nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Un jūnija grozījuma anotācija, uz kuru atsaucās godājumais Bērziņkungs, ir norādīts, ka salīdzinot ar iepriekš minēto regulējumu valsts budžetā ik gadus papildus varētu ienākt līdz 5 miljoniem latu. Taču jums priekšā esošie grozījumi, atgriežoties pie vecās kārtības, cerībām papildināt tā jau cauro valsts budžetu, pāri pārvelk treknu svītru. Un vēl vairāk, ņemot vērā likumprojekta pārejas noteikumus, nodokļu atvieglojumiem tiek iedots pat atpakaļojošs spēks un jūnija grozījumi pazūd kā vispār nebijuši. Pie tam, kā mēs redzam, steidzamības kārtībā. Kāpēc likumprojekta autori aicina atgriezties pie vecās kārtības, kas pastāvēja pirms šā gada 16. jūnija likuma grozījumiem? Viens no iemesliem, kā teica Pētersons kundze referējot, nenoliedzami, ir palīdzība sabiedriskā labuma organizācijām. Šī palīdzība nevalstiskām organizācijām, kas nodarbojas ar cēliem mērķiem, labdarību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu, tos ar bērnu aizsardzību, pilsoniskās savienības attīstību, sabiedrības piedodiet attīstību. Palīdzība izglītai un veselības un vides aizsardzībai ir tikai medaļas viena puse. Aizstāvot projektu par to, likuma projekta aizstāv noteikti runās. Taču godātie kolēģi šai iepriekšējai kārtībai vai labāk nekārtībai ir arī medaļas otra puse, kas ir ļoti nepievilcīga. Visu pirms par šīm saucamām sabiedriskā labuma organizācijām. Saskaņā ar sabiedriskā labuma organizāciju likumu tādas tiek atzītas ar Finanšu ministrijas lēmumu. Ja uzņēmumi ziedo šīm organizācijām, tiem ir tiesības uz būtiskiem nodokļu atvieglojumiem. Kā jūs, kolēģi, domājat, cik Latvijā ir šāda organizācija? Es ceru, ka vismaz Pēterskons kundzei tam vajadzētu zināt, kā arī autoriem, kas parakstīja šo likuma projektu. Es papētīju Finanšu ministrijas mājas lapā, un pašlaik valstī ir aptuveni 1400 šādu organizāciju. Un šeit apmērām kilogramu smags saraksts. Man žēl, ka es tērēju papīru, bet es gribēju parādīt Bērziņkungam, kurš teica, nu varbūt, ka nav kilogramus, bet ir 800 gramu šajā te sarakstā. Tajā no vienas puses patiešām mēs varam atrast tādas sabiedrībā cienējumas organizācijas, kas rūpējas par bērnu, pensionāru un invalīdu aizsardzību, piemēram, bērnu fonds. politiski represēto apvienību, misiju pakāpieni, fonds ziedot, sieviešu aizsardzības organizācijas Marta, organizācijas, kas veicina pilsoniskās sabiedrības veidošanos Providus, Delna, vēlēšana reforma biedrība, 4. Māja klubs, pazīstamas vides un kultūras lauksaimnieku aizsardzības organizācijas, kā arī ļoti daudz reliģisko un sporta organizāciju. Pie tam nākošajā pirmdienā daļa no šiem organizāciju pārstāvjiem ir tikuši uzaicināts uz Saeimu tikties ar deputātiem. Taču godātie kolēģi, no otras puses uz nodokļu atvieglojumiem uzņēmumu var pretendēt arī tad, ja tie ziedo, teiksim, tādai šajā sarakstā iekļautai organizācijai kā laulāto tikšanās biedrība. Laba lieta, bet es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, varbūt, ka vajadzētu nodibināt šķirteņu tikšanās biedrību, lai viņi varētu pēc tam laulāties. Šeit ir šādas organizācijas kā Melnā muša, Melnais piens, es nezinu, ar ko tās nodarbojās. Godātie kolēģi, un tagad es pievēršu īpaši jūsu uzmanību, jo tur figurē arī tāds nodibinājums kā Latvijas parlamentāriešu debašu klubs. Cerams, ka tā nav Saeima, varbūt kāds kolēģis varēs tagad debatēs pateikt, varbūt kāds no jums to ir dibinājis vai tur iestājies. Šajā sarakstā, protams, visietekmīgākā ir Latvijas Olimpiskā komiteja, kaut gan tā faktiski zināmā mērā veic valsts pārvaldes funkcijas sportam paredzēto valsts līdzekļu apsaimniekošanā. Starp citu, Finanšu ministrijas mājas lapā es vakar vēl vakarā paskatījos, ka vakara sabiedriskā labuma organizācijas status ir iegūst, piemēram, kristiešu draudze Prieka vēsts. 2007. Gadā jaunākā statistika nav, ziedojuma summa, kurai var tikt izmantots nodokļu atlaidis, ir 35 miljonu latu. Pētot, kā šī summa sadalās, man nāks iespējams apbēdināt godāto kolēģi Daudzskungu, Līdakskungu, kas ir likumprojekta parakstītāju vidū un iespējams cerējuši uz ziedojumiem veselības aizsardzībai un vides aizsardzībai. Diemžēl Līdakskungs vides aizsardzībai no tās summas ir tikai nieka 0,2%. Veselībai un slimību profilaksē tikai 2,7%, bet labdarībai, izglītībai un kultūrai kopā ņemot mazāk nekā, piemēram, sporta vajadzībām, kam sadiedots vairāk kā 15 miljonu lati. Kā zināms, minētajām vajadzībām ziedot tiesīgs ir arī valsts kapitāla sabiedrības, kas attiecīgi līdz ar to var saņemt būtisks nodokļu atlaides. Piemēram, valsts kontrolas revīzijas materiāli liecina, ka Latvijas valsts meži 2007. Gadā ziedojas gandrīz 2 miljonus latu lielāko ties o Latvijas Olimpiskajai komitejai un motosporta federācijām. Un valsts kontrole ir secinājusi, ka ziedoto līdzekļu izlietošanas kontrole pat valsts uzņēmumos ir nepietiekama. Vai jums, man liekas, prātā ir palicis gadījums par ziedojumiem kultūras fondam no Latvijas gaisa satiksmes? Šķiet, tas bija 2002. Gadā, kad valsts kontrole atklāja, ka faktiski caur valsts kultūras fondu, kas sev paturēja sīk naudu, vairāk kā 170 tūkstoši latu tika izmantots gaisa satiksmes priekšnieku Okladņikova sievas dzīvojamās mājas restaurācijai. Ja sabiedriskā labuma organizācijām tiek ziedots no privāto uzņēmumu līdzekļiem, iespējamās nelikumības ir grūti vispār uztaustāms, arī kontrolas faktiski nekādas, jo valsts kontrole to nevar kontrolēt. Klasiska schēma, kas ir zināma, bet grūti atklājama, parasti ir šāda. Piemēram, SIA, sauksim viltīgais, ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, sauksim mazais guvējiņš. Ievērojam naudas summu. Mazais guvējiņš patur kā starpniecības nav 10%, bet atlikusī summa tā vai citādi atgriež pie ziedotāja SIA viltīgais, kas turklāt pēc šā likuma projekta spēkā stāšanās par ziedoto summu saņems no valsts 85% nodokļu atlaidei. Un nesāstiet, kolēģi, ka jūs par šādām lietām dzirdat šodien pirmo reizi. Pilsoniskā savienība uzskata, ka visu pirms vai vienlaikus ar šā likuma grozījumiem uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, tātad paralēli šiem grozījumiem, ir jānoteic prioritārās sabiedriskā labuma organizācijas, kurām ziedojot, ziedotāji būtu tiesīgi saņemt paredzētās nodokļu atlaides. Un ir jāparedz arī otrkārt efektīvu kontrole par šo ziedojumu izmantošanu. Šie grozījumi uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā atgriežoties pie vecās nekārtības neliecina par godīgu un caurspīdīgu attieksmi pret valsts pārvaldi. Šie grozījumi, kolēģi, paredz nevalstiskās organizācijas aplaimot ar spīdīgiem stikliņiem bet dažāda līmeņa blēžas ar briljantiem. Es aicinām Pilsoniskā savienība, aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Nākamajam debatēs vārds deputātam Gundaram Daudzim.
Godātie kolēģi, ziniet, man vecmāmiņā bija tāds mīļš teiciens, ka nevajag jaukt eņģeļus ar ķieģeļiem. Un visu cieņu Čepānas kundzai un viņas tiešām ļoti saturīgajai runai debatēs, bet man tikai liekas, ka šī runa ir nav īstajā reizē un īstajā vietā. Jo šobrīd iet runa par to, ka mēs atgriežam tātad likumā normu, kas ļauj ziedotājiem saņemt šīs te nodokļu atlaides, jo izņemot šo normu no likuma par uzņēmumu ienākumu nodokli, mēs labu gribot, mēs esam, diemžēl, izlējuši no ūdens, no vannas ūdeni kopā ar visu bērnu. Tas, par ko runāja Čepānas kundze, to regulē pavisam citu normatīvi aktu, un īstenībā ir viņai daudz taisnība tajā, ko viņa teica, bet tā ir šajā gadījumā Finanšu ministrijas atbildība, ir tad arī jāpārskata šo sabiedriskā labuma organizācijas saraksts, kuriem ir tiesības saņemt šīs te nodokļu atlaides, ir, acīm redzot, viņas tiešām ir vēl vienreiz varbūt jāpārvērtē, ir varbūt jāizstrādā stingrāk kritērija tam, bet mēs nedrīkstam šobrīd atņemt iespēju izdzīvot daudzām nevalstiskajām organizācijām, ar kurām, starp citu, es saprotu, ka lielākā daļa no mums tiksies pirmdien NVO forumā šeit pat Saeimā. Mēs nedrīkstam atņemt iespēju saņemt legālu finansējumu šīm organizācijām. Tāpēc aicinātu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Nākamajam vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, daudzas kungs jau lielā mērā pateica to, ko es gribēju teikt par to bērnu nūdeni. Patiesībā, ja tas cirvis kļūst neas, viņš ir jāuztrin un nevis jāizmet. Un šeit arī, protams, par vidus aizsardzības organizācijām, kurām varbūt bija pieejama varbūt cita līdzekļa, līdz ar to nebija tik ļoti jācer uz ziedojumiem. Situācija noteikti būs pavisam citāda. Drīz mēs runāsim par dzīvnieku aizsardzības problēmām. Atgādināšu, ka lielu daļu dzīvnieku aizsardzības organizāciju patvērsmi un tamlīdzīgi tomēr izdzīvo tikai pateicoties iespējai tātad piesaistīt šādā veidā līdzekļus un nonākuši šīs organizācijas, protams, tagad ir diezgan apgrūtinātā situācijā, jo jau tā līdzekļa kļūs maz. Un gal beigās mēs ļoti bieži runājam par to, ka sabiedriskajām organizācijām jākļūst aktīvākām, jāpārņem un jāpiesakās uz vairāku valsts funkciju pārņemšanu, tad šīs organizācijas vienkārši līdz tam brīdim nevarēs varbūt nodzīvot līdz sagaidīs, ka mēs šīs funkcijas deleģēsim. Līdz ar to es, protams, atzīstu to, ka ir ārprātīgi stingri jācaur skata šis 1400 nevalstisko organizāciju un citādu veidu organizāciju saraksts, kuriem tad nu tā kā pienākās šīs tātad sabiedriskā labuma organizācijas status. Varu teikt godīgi, pats es pāris reizes mēģināju saņemt šādu statusu arī mans pārstāvētājs Zoodārza atbalsta biedrībai un nesu saņēmis, tā kā mani pamats domāt, ka šie kritēriji pēdējā laikā, varbūt pēdējo divu gadu laikā, ir bijuši pietiekoši stingri un varbūt vienkārši ir palikušas tur diezgan daudz organizācijas, kuras ir iegūšas šo statusu ļoti labos laikos un tas varbūt ir piešķirts neuzmanīgi un neizvērtījot situāciju līdz galam. Tā kā, cik es atceros, pēdējos kādus pusotras, divus gadus arī šī te sabiedriskā labuma organizācijas statusu iegūšana nav kļuvusi vieglāka, drīzāk gan daudz sarežģītāka. Paldies, lūdzu, atbalstīt tomēr.
Paldies, vārds deputēts deputāta Ilmā Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, es ceru, ka jūs man pareizi sapratāt. Es nevēršos pret šīm nevalstiskām organizācijām. Es gluži vienkārši izpētīšu šo jautājumu un pievēršu jūsu uzmanību šai problēmai, kas slēpjās faktiski, kas ir šī aizberga neredzamā daļa. Un ja es uzskatu, ka šajā krīzes situācijā, protams, mums ir jāatbalst šīs nevalstiskās organizācijas, bet šeit ir jāizdara būtiski grozījumi šo nevalstisko organizācijas atzīšanas tiesiskajā regulējumā. Šodien tā nav nekāda māksla saņemt šādu. Mums te katram varbūt mēs nodibināsim kaut kādu nevalstisko organizāciju. Iespējams, ka tur ir jāparedz noteikts, varbūt biedru skaits, vai jāparedz ir kaut kāds noteikts darbošanās laiks, lai viņi varētu šo finansējumu saņemt šodien, tas nekas nav. Faktiski ierēģi sanāk kopā finanšu ministrijā un izskatot papīrus nolēm un finanšu ministri akceptē. Bet runājot par Daudzskungu, man ir ļoti patīkami Daudzskungs, ka jūs teicāt, kad jūs nenonicināt manu darbu, ko es ieguldīju, lai es izpētītu šo lietu, jūs teicāt, ka tā ir finanšu ministrijas atbildība. Godātie kolēģi, tā nav finanšu ministrijas atbildība, tā ir mūsu deputāta atbildība, ka mēs izliekamies, pieveram acis uz šīm nenormālībām šajā te ziedojumu tiesiskajā regulējumā un naudas atmaksāšanā atpakaļ šiem sijā blēdis vai viltnieks. Kā es teicu, un mums šī lieta ir jānovērš, man liekas, vistuvākajā laikā īpaši tāpēc, kad ir atvērts šis sabiedrisko labumu organizācijas likums. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, laikam mums tomēr ir jāpaskatās arī nedaudz vēsturē. Un, ja runā par uzņēmumu ienākumu nodokli, tad pirms daudziem gadiem, pirms vairākiem gadiem, 4-5, likumdevējs pieņēma lēmumu, es ļoti gribētu, lai Čepāns kundze arī paklausās. Pirms vairākiem gadiem likumdevējs pieņēma lēmumu samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli no 25% uz 15%. Un arī bija tādi, kas nāca skrēja tribīnē, kliedza, bļāva, ka ir slikti, bet izrādījās, ka nākamajā gadā ieņēmumi no uzņēmuma ienākuma nodokļa palielinājās par 40%. Tāda toreiz bija aritmētika. Šodien mēs labojam to kļūdu, kas ir pieļaut, un ja starp 100 godīgiem cilvēkiem ir viens blēdis, tad nevajag visi 100 saukt to blēžiem, Čepāns kundze. Te nu ir tā situācija. Šis mecenātismu paveic ar uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidu veicina arī nodokļu legalizāciju Čepāns kundze. Un par šo tēmu jūs varētu ar finanšu speciālistiem parunāt vairāk un zināt arī daudz vairāk. Tā ka ne visās jomās mēs visur esam speciālisti, bet ja vienā auju barā ir viena melna auss, tad nevajag visas nosaukt pa melnām. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, paldies Rasnača kungam, jo viņš nosauca ļoti svarīgu skaitli, kas būs vajadzīgs manā uzrunā ilustrācijai. Bet no paša sākuma sākot, nu, laikam no tā, ka mēs pārveidojam naudas plūsmu, ceļus naudai tā kā nevajadzētu kļūt, ne vairāk, ne mazāk. Un vai tā peļņas daļa, ko uzņēmēji iemaksā valsts budžetā, nodokļu veidā, un pēc tam valsts atbilstoši ar deputātu balsojumu pieņemot valsts budžeta likumu, sadala atbilstoši savām prioritātēm un savā politiku realizācijai, no tā taču nevajadzētu kļūt naudas ne vairāk, ne mazāk. Un tagad, ja mēs aizstāvam šos atvieglojumus peļņas nodoklim, ja uzņēmējs daļu savas peļņas apējot citus regulējošos mehānismus pats pieņem lēmumu, kādas politikas un kādas darbības atbalstam novirzīt, tad, kolēģi, man jāizdara ļoti bēdīgs secinājums. Ja mēs to atbalstām, tad mēs a priori paziņojam, ka mēs, Saeimas deputāti, nespējam racionāli pieņemt lēmumus attiecībā uz valsts budžetu. Ja mēs uzskatām, ka tirgus, ka uzņēmēji paši to izdarīs saprātīgāk, ka mēs ar šo nodokļos iekasēto naudu nemācēsim rīkoties saprātīgāk valsts interesēs un atbalstīt tās politikas, ļausim to darīt stihiski. Tā ir viena puse, bet otru pusi ļoti labi raksturoja deputāts Rasnačs, jo patiesībā tā doma ir gluži cita, kas vadīs deputātu balsojumu šeit. Un es viņu raksturošu, kā es to saprotu. Gan jau uzņēmējs atradīs veidu, kā noslēpt savu peļņu
Ja viņam tā peļņa ir jāatdod valsts budžetā, kur tie nejēgas, tad viņu dalīs, kā nu pratīs. Ja uzņēmējs pats varēs savu peļņu atdot sev draudzīgai sabiedriskā labuma organizācijai, tad varbūt tas būs stimuls viņam nekrāpties un kaut ko tomēr samaksāt. Un kā Rasnečkungs teica, tas ir radījis 40% pieaugumu. Man nebija šī skaitļa, paldies Rasnečkungs. Taču, godātie kolēģi, ja mēs šādi lemjam, tad, manuprāt, tas nav sevišķi pareizi. Un, manuprāt, visi nodokļi ir jāmaksā, un mēs a priori nedrīkstam pieņemt, ka uzņēmējs maksā selektīvi tos nodokļus, kurus viņš uzskata, ka jāmaksā, un tos pārējos nē. Un ja mēs nodarbosimies un veltīsim savu resursu ar sabiedriskā labuma organizāciju vētīšanu un pārvētīšanu, vai melnajai mušai vai deputātu debašu klubam nevajag un Sustento un bērnu fondam un olimpiskajai komitejai vajag, tad piedodiet, mēs darīsim pilnīgi lieku darbu. Mums vienkārši valsts ieņēmuma dienestam ir jāstrādā pie nodokļu iekasēšanas un jāpanāk situācija, kad izvairīšanās no nodokļiem. Varbūt uzņēmējam īslaicīgi ir izdevīga, bet ja viņš ir pieķerts, tad viņa uzņēmēja darbība šai zemē ir beigusies. Paldies.
Paldies, vārds deputāts deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi. Šad uzskungs man izpraucēja uz runāšanu, un viņa secinājumu par uzņēmumu peļņu un uzņēmumu peļņas nodoklu un vispār pārspriedumi, manuprāt, ir vērti, lai par tiem parunāt drusku sīkāk. Kolēģi, līdz 2003. Gadam uzņēmuma ienākuma nodoklis Latvijā bija 25%, un viņi maksā relatīvi maz cilvēku uzņēmēji, jo viņiem bija daudz vienkāršāk optimizēt savu uzņēmumu ienākumus, caur offshoriem, caur kaut kādām citādākām legālās veidos, lai tiešām nodokli nesamazinātu. Tad, kad 2002. Gadā tika pieņemts lēmums no 25% nodokļu nokāpt lejā uz 15%, izdarot to ar trepīti 4 gadu laikā, tad kad pirmo reizi 15% uzņēmuma ienākuma nodoklis bija, tad izrādījās, ka viņš ir kļuvis apmēram 2,5 reizes vairāk nekā tad, kad viņš ir 25%. Jo uzņēmējs skaidri un gaiši teica, nav man jēgas nekādas maksāt 7% dažādiem juristiem un dažādā veidā optimizēt līdzekļus 15%. Tas ir tas saprātīgais apjoms, ko valstī es labprāt maksāju. Tādējādi es gribu teikt šad uzskungs jums, ka nodokļi un to maksāšana nav saistīta ne ar sabiedriskām organizācijām, ne ar sabiedriskā labuma organizācijām, bet skaitīt ar vienkārši ļoti elementāru loģisku aprēķinu, un galvenais viņas jāskatās arī ir to, kas notiek apkārtējās valstīs. Bet par sabiedriskā labuma organizāciju, godājumie kolēģis, pats vadu vairāk kā 10 gadus vienu sabiedriskā labuma organizāciju, un gribu jums teikt, ka tie ir pilnīgi maldi, ko šeit sludina atsevišķi deputāti, ka it kā sabiedriskā labuma organizācija status organizācija ir ārkārtīgi viegli iegūt. Nu, nav viegli iegūt. Pirmkārt, sabiedriskās organizācijas status dod tikai uz noteiktu laiku, vai uz gadu, vai uz diviem. Šim termiņam beidzoties sabiedriskajai organizācijai no jauna ir jānāk un jāpierāda, ka viņi tiešām ir sabiedriskā labuma organizācija. Otrs, lai vispār tikt līdz sabiedriskā labuma organizācijai, šai organizācijai 2 gadus jānofunkcionē vienkārši kā organizācijai, viņai ir jāpieliek klāt zvērināt revidentu slēdzienu par savas organizācijas darbību. Un tad jāaiziet vēl ļoti plaša finanses ministrijas pārbauda, kur atnāk tik tiešām un pārbauda katru rēķinu, katru pielikumu, katru aktu, kuri kaut kādi līdzekļi lietot un kā viņi lietot un kam viņi lietot. Kolēģi, ja starp šīm organizācijām, kā Čepāns kundze iespējams ir atklājis, ir kādas organizācijas, kas ir negodīgas vai kā citādāk kvalificējams, tad tāpēc jau nav vainīga likuma norma. Ieliekam šo likuma normu. Mēs zinām, ka valdošai koalīcijai šodien ir finanses ministrijas postens. Viņi var nomainīt personālīs tajā komisijā, kas runā par to, ka par tiem, kas piešķir sabiedriskā labuma organizācijas status, un padaram šo sistēmu vēl kārtīgāk, bet nekropļojam tāpēc likumu. Es aicinu nobalsot par šo likumu, par sagatavoto likumu, par sagatavotam priekšlikumu šajos likumu grozījumos un atgriežam atpakaļ to normu uzņēmumu ienākumu nodoklī, kas pastāvēja līdz šā gada jūlijam.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, kārtējo reizi laikam jāatgādina mums visiem par to, ka pirmais lasījums ir konceptuāls lasījums un mūsu attieksme pret šo likuma projektu būs mūsu koncepcijas attieksme un nekas cits vairāk. Nevajadzētu te izvērsties dažādās tehniskās detaļās, par to var runāt tad, kad ir pieņemts pirmais lasījums, tad var runāt, ko tur vēl iestrādāt vai neko tur vairāk neiestrādāt. Šinī brīdī ir tikai viens pamatjautājums. Vai likums veicinās sabiedrības iniciatīvas atraisītību, vai viņš to nedarīs? Ļoti vienkārši. Diemžēl pēdējo gadu politika pierāda, ka ar spiešanas metodēm neko labu Latvijā panākt nevar. Tur var nezin kādas stingrības kritērijas izstrādāt, bet dzīvē viņi nedarbojās. Mēs paceļam nodokli, pēc tam izrādās, ka tas nebija labi darīts. Mēs iestrādājam stingru normu, izrādās, ka viņi vispār nestrādā, jo nav kas ar to ņemās. Un tas ir pamatjautājums. Mans viedoklis šobrīd ir, ka sabiedrībai jādod iespējas atraisīt savu iniciatīvu. Ja tas nenotiks, ja nebūs šīs sarunas ar sabiedrību, tad ar spiedieniem bļāvieniem nekas nesanāks. Tagad par sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Šobrīd valstī ir kārtība, kā viņi piešķir. Viņi var patikt, viņi var nepatikt, bet ir noteikta kārtība. Vienam viņi izliksies laba, otram viņi neizliksies laba, bet tā tas vienmēr būs. Bet viņi pastāv šodien. Un tur nekas nemainās. Kādam kaut kas nepatīk un grib kaut ko mainīt, laipni lūdzu. Tad lūdzu mainiet, panāciet to, ka šī kārtība tiek mainīta. Bet šodien viņi ir tādi, kādi viņi ir. Labi, nepatīk 1400 organizācijas. Nu, kurš tad tas rādītājs būs, cik mums vajag valstī? 987 vai 1366? Tās ir organizācijas, kuras ir savu statusu saņēmušas, un viņas reāli darbojas. Nu, nepatīk melnā muša, var nosaukt pa zilo mušu, un var vēl dažādas nosaukums izdomāt, tā kā Dievs, vai tad tur ir tā jēga? Un man ļoti patīk šeit, kad jau mēs tribīnē sākam runāt, tā organizācija ir laba, un tā organizācija nemaz nav laba, Un viens deputāts nosauks kaut kādu organizāciju labā vārdā, un otrs nenosauks labā vārdā. Un kurš būs tas, kas izlems, kuram ir taisnība? Līdz ar to diezgan nepatīkami dzirdēt kaut kādu svēto balsis, kuri ir piešķīruši paši sev tiesības citus vērtēt, citus nosaukt ne sevišķi labos vārdos, sevi ar to it kā izceļot. Lūk, diemžēl, tā tas ir. Un tāpēc šeit drīzāk es ar aizdomām skatos uz tiem cilvēkiem, kas par citiem ne sevišķi labi izsakās, izņemot, ja tā ir politiska pārliecība. Tur nav jautājuma. Lūk, un tāpēc man liekas, ka šos grozījumus konceptāli ļoti mierīgi var atbalstīt, un ja kāds grib savu praktisko līdzdalību pierādīt, tad drīzāk tas attiektos uz tās kārtības pārskatīšanu, kā piešķir sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Paldies, vārds deputēs deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Jā, paldies, godātie kolēģi. Otro reizi es nāku pateicoties Šadurskunga dižiem citātiem. Un jāsaka tā, ka
viena no lietām, kas deputātiem būtu ļoti ieteicams, biežāk tomēr tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, biežāk tikties ar uzņēmējiem. Nu, ja nav iespējams tikties, nu, vismaz palasīt tādu laikrakstu kā dienas biznesa, kā tie nodokļi tiek sadalīti. Es, protams, saprotu, ka citu nopelnīt naudu Šadurs kungs ir ļoti patīkami dalīt. Un mēs to darām visi simts. Mēs to darām, lemjot pa ikgadējo budžetu. Mēs dalām to naudu, ko ir nopelnījuši pārsvarā mūsu sabiedrības aktīvākā daļa uzņēmēji. Un es ļoti labprāt gribētu paskatīties, kā Pilsoniskā savienība izvēlētos, kurai nevalstiskajai organizācijai, kurai kultūras un mākslas grupai, kurai sportistu grupai piešķirt no esošās naudiņas un kurai nē. Man šķiet, ka uzņēmējiem ir daudz labāk redzams, kas viņam būtu jāatbalsta un kas viņam nebūtu jāatbalsta. Tā ka es aicinu neaizrauties ar citu nopelnītas naudas dalīšanu. Tā ir tipiski kreiso politisko partiju ideoloģija. Un ja jūs sevi bāzējat kā kreis ideoloģiska partija, tad lūdzu nosēžties šīs zāles kreisajā spārnā. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Rasnačs kungs, varbūt tā ir pārāk sīkumaina šeit debatēšana mums savā starpā no Saeimas tribīnes, bet, nu, diemžēl, tāda, nu, ir situācija, ka vai man vai, nu, jūsu teiktais jākomentē, vai es to nedaru, tad iznāk, ka es tam piekrītu. Un daļai jūsu teiktā es patiesi piekrītu, jo citu nopelnītās naudas dalīšana ir tas, kas mums ir jāuzņemas uzņemoties deputātu pienākumus. Un pilnīgi vienalga, vai mēs to dalām no zāles labās vai kreisās puses. Bet patiesībā es pieteicos runāt otrreiz, jo man gribējās mazliet pakomentēt vienu deputātu Vērziņu teikto, diemžēl pats viņš, bet gan jau viņš izlasīs stenogrammā. Kolēģi, mums ļoti bieži mēs dzirdam vienu saturiski pareizu, bet ārkārtīgi muļķīgi interpretētu frāzi, kuru jau ir pierasts atkārtot. Proti, mēs samazinājām uzņēmumu ienākumu nodokļu likmi un ieņēmumu budžetā palielinājās. Un tas tiek atkārtots bezjēgā vēlreiz, kamēr skan apmēram tikpat patiesi, ka pienāca ceturtdiena un iestājās pulksten 9, tāpēc, ka sākās Saeimas plenārsēde. Bet varbūt ir otrādi. Kolēģi, nu, man gribas tā vienkārši teikt, nu, taču ezim ir skaidrs, ka uzņēmējs ļoti labi saprot, ka 15 ir mazāk nekā 25, un ka liela daļa naudas tiek izmaksāta kā dividendes no peļņas, samaksājot peļņas nodokļu, un par dividendēm mums nav nodokļa, un tāpēc mums pieaug nodokļu ieņēmuma masa. Bet neizskaidrosim to ar to faktu, ka uzņēmēji pēkšņi, kad viņu naudiņai parādās kaut kāda iespēja to izlietot atbilstoši saviem mērķiem, viņi pēkšņi kļūst tik apzinīgi, nu sāk maksāt nodokļus, un viss notiek. Un, kolēģi, vēl viena doma.
Lūgums par likumprojektu.
Vēl viena pēdējā doma par tēmu. Es ļoti ceru, ka es kļūdos. Bet vai tomēr nav mazliet tā, ka vēlēšanas tuvojas? Vēlēšana kampaņai vajadzēs naudu? Nu tad ļausim uzņēmējiem par to parūpēties. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Petersona vēlas ko piebilst.
Ar jūsu atļauju, es tomēr īsti komisijas vārdā. Es gribētu pirms teikt paldies visiem, kas piedalījās debatēs par šo likumprojektu. Pirmajā lasīmā vēlos teikt paldies arī deputātei Čepānei par vērienīgo izpētu un interesanto informāciju, kur viņa izpēlda debatēs. Es vienīgi vēlētos komisijas vārdā norādīt, ka šis likums galvenokārt rada motivāciju ziedotājiem. Un, kā jau daži debatētāji norādīja, arī aktivizē sabiedrības aktivizē sabiedrību sabiedriskā labuma darbībai. Es aicinātu tos deputātus, kas aicināja balsot pret šo likumu, un sevišķi tos, kas ir juristi viņu vidū, rūpīgi izvērtēt citu likumu, kas regulē lauku, par kuru runāja arī deputāti Čepāni, tas ir likums par sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Ja tur ir kāds, kaut kas uzlabojums, tad mums steidzīgi ir jāķeras pie šī darba. Es gribu teikt, ka bažas par valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu ir pilnīgi saprotams. Taču arī komisijā mēs izvērtējām, debatējām par šo apstāku, un es gribu norādīt, ka valsts budžeta ieņēmumi atbalstot šo grozījumu projektu ne tikai samazināsies, bet arī palielināsies divos veidos. Pirmkārt, caur tiem ziedojumiem, kurus likums atļauj ziedot tieši budžeta iestādēm. Un es gribu atgādināt tos vērienīgos privātā uzņēmējdarbības līdzekļus, kas šādi ir nonākuši Valsts mākslas muzeja rīcībā caur kolekcijas papildinājumu. Tie pēc tam arī ļoti nozīmīgi papildina budžetu. Tas ir tikai viens piemērs. Šādi piemēri sevišķi veselības nozarē jums būs labi zinām, un tādi piemēri ir ļoti daudz. Un otrs ir šis netiešais veids, ka nevalstiskās organizācijas īstenojot projektus, šiem projektiem darbā pieņemtiem cilvēkiem maksā dažādi veidi nodokļus, un šie nodokļi atkal atgriežas valsts budžetā. Vēlos izteikt vēl dažus apsvērumus. Šie grozījumi tomēr nostiprinās, un es ceru, ka mēs arī caur likumu grozījumiem uzlabosim šī sabiedriskā labuma status, jo redziet, pirms sabiedriskā labuma status tika likumīgi noteikts, ne tikai uzņēmējdarbībā pastāvēja pelēkā zona. Pelēkā zona ļoti bieži pastāvēja arī sabiedrisko organizāciju laukā, kur dažkārt cilvēkiem tā bija vienīgā darba vieta, taču šo projektu naudiņu viņi saņēma par savu darbu neret atalgojumu aploksnē, un tas nav noslēpums. Nodokļi par viņiem, jo sevišķi sociālais nodoklis, ļoti bieži netika nomaksāt. Cilvēku veica sabiedrībā ļoti nozīmīgi darbi, bet paši palika zaudētāji, un arī valsts zaudēja. Šī sabiedriskā labuma status, kuru jau, kā mans kolēģis deputāts Bērziņš atzīmē, iegūt nav nemaz tik viegli, ir jābūt izziņai no valsts ieņēmuma dienesta par nomaksātiem nodokļiem, ir grāmatvedības pārskati, revidenta auditora ziņojumi, tātad to mēs visi arī komisijā šos apstākļus izvērtējām, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs gribētu atjaunot šī sabiedriskā labuma status reāli darbošanos. Un vispēdējais, ko es gribētu teikt, es tomēr aicinātu deputātus apzināties, ka balsojot pret šī likuma tālāku pilnveidošanu, novešanu līdz otrajam lasīm, mēs tomēr atņemam motivācijas ziedotājiem, mēs tomēr atņemam iespēju sabiedriskām organizācijām pretendēt uz nopietnu atbalstu savai ļoti vajadzīgai darbībai. Aicinu tāpēc kolēģis jūs atbalstīt šo likumu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret 10, atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Lūdzu atbalstīt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 11. septembri un izskatīšanu otrajā lasījumā 17. septembrī.
11. septembris priekšlikumi, 17. septembris galīgais lasījums. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Paldies. Pirms mēs skatām tālāk nākamo darba kārtības jautājumu, godātie kolēģi, ir saņemts priekšlikums turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīti visi jautājumi. Vai ir iebildumi deputāti? Tāti neiebilst, līdz ar to sēdi tiek turpināt. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 9. saimes deputāti Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iestieguma komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, izskatām saimes lēmuma projektu par 9. saimes deputāti Jāņa Urbanoviča saukšanu pie administratīvās atbildības. Mandāta iesnieguma ētikas komisija izskatīja minēto lēmumu projektu un ar balsu vairākumu atbalstīja. Lūdzu arī jūs atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimes deputāti Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par piekrišanu 9. saimnes deputāta Nikolai Kabanova saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātie kolēģi, izskatām saimnes lēmuma projektu par 9. saimnes deputāta Nikolai Kabanova saukšanu pie administratīvās atbildības. Mandāta iesnieguma ētikas komisija izskatīja šo lēmuma projektu un ar balsu vairākumu to atbalstīja. Lūdzu arī jūs atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimnes deputāta Nikolai Kabanova saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Jāņa Reira atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja amata. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Reira atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 6, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ēriks Zomers apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ēriks Zomers apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1, atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumam. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1425. Tas ir grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Komisija konsultēja, kaut arī likums nesen izsludināts, tomēr ir 38. panta 3. daļā konstatējām, ka ir ieviesies juridiski tehniski kļūda. Kļūdas ir jālabo, tādēļ komisija piedāvā šo jautājumu skatīt un lūdzam šim jautājumu piešķirt steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rullis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 4, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Tad arī komisija lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsēdētājas iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts saimes sēdē.
Ņemot vērā to, ka tā tiešām ir šī tehniskā kļūda, un lai to pēc iespējas ātrāk izlabot, ja kolēģiem nav iebildumu, mēs aicinātu arī nobalsot otrajā galīgajā lasījumā tūlīt.
Deputātiem nav iebildumu, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likuma projekts grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Ermans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, Šī likuma izmaiņa būtība ir pagarināt termiņu, kad tie, kas ir veikuši priekšapmaksas par zemi, bet nav paspējuši to uzmērīt, var to darīt vēl gadu, kā arī tie, kas savukārt nav veikuši priekšapmaksas, bet ir uzmērījuši, arī to var pagarināt par gadu un tiek uzlaboti nosacījumi tie, kas šo zemi iegādājas uz nomaksu, tagad tie būs nevis 5, bet 10 gadi, ņemot vērā ekonomisko situāciju. Un ņemot vērā to, ka šī norma ir ar atpakaļējošu spēku, tātad jau ar 1. septembru, aicinu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījumu valsts un pašvaldību īpašums, īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē 24. septembrī.
Priekšlikuma iesniegšana 17. septembris un izskatīšana 24. septembris. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armans Krauklis.
Arī šis likumprojekts satur to pašu priekšlikumu būtību un attiecās uz tām pašām iedzīvotāju kategorijām. Tādēļ arī šo lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī laiku, kad Saeimas plenārā sēdē otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. septembris, izskatīšana plenārā sēdē 24. septembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. septembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 24. septembrī. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, godājamie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji kungs. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija saņēma no gan no reliģisko kopienu pārstāvjiem, gan no Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācijas vēstuli ar skaidrojumu par patreizējo situāciju gaļas pārstrādes tirgu.
Godātie kolēģi, šis ir pēdējais darba kārtības jautājums. Lūdzu kaut kādu klusumu tomēr mazliet, lai mēs varam dzirdēt atbildīgo referentu. Turpiniet, Zaķkungs.
Šajā vēstulē mēs sapratām sekojošu lietu, ka tātad Eiropas Savienībā ir pieņemta direktīva numuru 9319, kura ļauj sagatavot reliģisko kopienu tradicionālos ēdienus ar tām metodēm, kādas tas ir bijis jau daudz tūkstošu gadus atpakaļ. Tas būs gan košers, kas ir ebrejiem, gan tas ir halals, kas ir musulmāņiem, vai daudzas iespējams arī citas, varbūt ne tik zināmas metodes, bet, kas ir pats galvenais, ka šādas metodes ir atļautas visā Eiropas Savienībā, un pats galvenais ir tas, ka, piemēram, Lietuvā šobrīd, pēc šādām metodēm gaļa tiek sagatavota. Nu, lai jūs saprastu, ar ko atšķirās klasiskā kaušana no šīs kaušanas, tas ir tā saucamā klasiskā gadījumā sākumā ir apdulināšana, un tad kaušana šajā gadījumā ir pēc kaušanas apdulināšana. Eiropas Savienībā tas ir pieļauts, Latvijā, diemžēl, šo šobrīd nepieļauj. Pie mums vērsās uzņēmēji, kur apgalvo, ka ir viens reāls tirgus segments, kurā Latvija nespēja, Latvijas uzņēmēji nespēja piedalīties, un šobrīd ir vesela virkne ar piedāvājumiem šādā segmentā piedalīties. Tāpēc, augsti godojamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izstrādājusi priekšlikumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas ļautu šādā veidā ar tās augto pēc kaušanas apdulināšanas metodi kaut lopus ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tautsaimniecības komisija aicināja šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Jautājums, vai visi tie, kas ir pieteikušies runāt, vēlas runāt par steidzamību, tur gan var runāt tikai divi, vai tās ir debatas? Tās ir debatas, tātad vispirms balsojam par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 9 atturas 7, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Tātad Tautsaimniecības komisija aicina ir atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt jau es gribētu viesu skaidrību, par ko mēs balsosim. Tātad kas gan ir šī te kaušana atbilstoši musulmaņu un ebreju likumiem? Kas nu tad būs Latvijā atļauta? Kā man informējas, ir dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi, kas ir izveidota organizācija tieši ar mēķi izvērtēt nu, dažādas likumdošanas iespējamās izmaiņas saistītas ar dzīvnieku labturību. Tad citēju, dzīvnieku aizsardzības grupas pilnībā iebilst šādiem kaušanas principiem. Dzīvnieki tiek pacelti ar vienu pakaļkāju trosē un izdrot griezienu kaklā dzīvnieks pamazām nosiņo. Kas nenoliedzami izraisa milzīgas sāpes un ciešanas dzīvniekam. Tā kā muguras smadzenes netiek pilnībā pārgrieztas, ir skaidrs zināms, ka dzīvnieku nervu sistēma turpina funkcionēt, izraisot milzīgas sāpes dzīvniekam un lēnu agonijas stāvokli. Principā Latvijā mums ir pieņemts cienīt dzīvnieku, kamēr viņš ir dzīvs. Un labs kāvējs laukos, vienmēr ir skaities tas kāvējs, kurš ir mēģinājis savu darbu izdarīt pēc iespējas ātrāk, radot dzīvniekam pēc iespējas mazāk stresu un sāpju. Ja ir pasaulē reliģiskās kopienas, kuras dzīvnieku jau no viņa dzimšanas uzskata zināmā mērā par desu, tad es nedomāju, ka Latvija ir tā vieta, kur būtu obligāti jāpārņem šāda te attieksme pret dzīvniekiem. Tas būtu analoģiskā, ja jau musulmaņu zemēs ir pieņemta sievietes sodīt ar nūjas sitieniem par to, ka viņa staigā biksēs. Es nedomāju, ka šī prakse būtu jāpārņem arī Latvijas likumdošanā. Vēl vairāk. Protams, aicinu katram balsot šeit pēc sirdsapziņas, bet man pašam nav īsti pieņemams tas, ka šis jautājums tiek bīdīts tādā steigā. Ja jau Latvijā ir dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, ja jau Latvijā ir ļoti daudz sabiedrisko organizāciju, kas tomēr tiek uzskatīts par ekspertiem dzīvnieku aizsardzības jautājumos, tad ieraksts anotācijā konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas. Nu, pirmām kārtām jau man vedina uz aicinājumu nekādā gadījumā neatbalstīt arī otrajā lasījumā šodien, tātad tomēr ļaut sabiedrībai arī pateikt savu viedokli un tomēr šo jautājumu izdiskutēt. Es saprotu, cik grūti ir izšķirties par izdevīgiem eksporta noteikumiem un savu, varbūt, sirdi. Es ceru, ka jums tāda ir. Vienu atgādināšu, kāpēc gan ir šī interese par mūsu gaļas pārstrādātāju ražoto halal gaļu Zviedrijā. Tur tāpat kā Islandē, Norvēģijā un Šveicē šāda nogalināšanas metode nav atļauta. Un ja nu mēs diezgan bieži deklarējam, ka mēs tomēr esam tuvāk pēc savas mentalitātes, pēc savas dzīves izpratnes ziemeļvalstīm, tad es atgādināšu, Norvēģija, Islande, Zviedrija šādai metodai nepiekrīt. Izšķirieties jūs paši atbilstoši sirdsapziņai. To saku es, Ingmārs Līdaka, kā cilvēks, nevis kā frakcijas vadītājs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, gan es, gan Ingmārs Līdaka strādājam Tautsaimniecības komisijā. Un mēs lūdzam tos cilvēkus, kas ierosināja šo lietu izskatīt Tautsaimniecības komisijas sēdē un Tautsaimniecības komisijas vārdā virzīt šo likumprojektu uz Saeimu, atlikt šī jautājuma skatīšanu, rūpīgi sagatavot šo likumprojektu, jo tas, kas ir rakstīts patreizajā tekstā, skan tā, ka lauksaimniecības dzīvnieku, izmantojot pēckaušanas apdullināšanu, drīkst nokaut kautuvē saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas iegūves metodēm. Kādas īsti ir šīs metodes, kā viņas atšķirās savā starpā? Arī tas nav skaidrs, jo ir jau zināms, ka gan musulmaņi, gan ebreji tradīcijas ir atšķirīgas, un iespējams, ka vēl kas var atrasties, kas gribēs kaut dzīvnieks pēc savām reliģiskajām nostādnēm skatoties. Bet netik ņemti vērā šie iebildumi. Un lūk, tikai šodien mēs tik tiešām esam saņēmuši komisijā, bet komisijas visiem deputātiem vēl nav izdalīts dzīvnieku aizsardzības ētikas padoms lūgums neizskatīt šo jautājumu bez sabiedrisko organizāciju apspriešanas. Tā lēnā mocīšana un asiņu tecināšana tik tiešām ir diezgan briesmīga. Un manuprāt, ka tas ir labi, ja četras valstis Eiropā ir tādas, kuras aizliedz šo dzīvnieku mocīšanu reliģisku motīvu dēļ, un viena no tām līdz šim bija arī Latvija. Es aicinu neatbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu, kaut arī ir viena firma, Jēkabpils rajonā saucās Viesuļi, kurai, protams, būtu ļoti izdevīgs arī eksports uz ārzemēm, bet šeit tomēr jāievēro, manuprāt, arī dzīvnieku tiesības, ne tikai cilvēku. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, visu pirms par juridisko pusi un pēc tam par atsevišķiem piemēriem par tirgus segmentu Āzijas valstīs, kuras esmu lasījusi, tikai nevarēšu pateikt konkrētu žurnālu numuru, bet par šīm problēmām es stāstu saviem studentiem vidas tiesībās. Un proti, visu pirms par tiesisko pusi. Ja mēs paskatāmies šo likuma preambulu, šā likuma preambula mēs saucam, ja mēs pētam ētikas problēmas, tad tas ir tā saucamais biocentrisms. Proti, šeit ir rakstīts, ka cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties ar dzīvniekiem, pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Un nevienam nav ļauts bez pamatot iemeslu nogludināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Tāda ir šī dzīvnieku aizsardzības likuma preambula. Grozot likuma 48. pantu un ieviešot trešo daļu, tas ir pilnīgi pretrunā ar šo te preambulu. Es gribētu teikt, ka pētot mūsu parašu tiesības, mēs skatāmies, parasti juristi runājām par latviešu tautas dainām. Un ja mēs paskatāmies latviešu tautas dainās, tad mēs redzam, ka latviešu tautas mentalitātei nav raksturīgas šādas lietas. Un es jums atgādināšu visu šo dzejolīti, ko jums noteikti skolā mācīja, proti nesunīša kājām spert neguntiņas pagalītes. Tālāk atgriezīsimies pie direktīvas, kuras pieminēja Zaķakungs. Zaķakungs, jums vajadzēja precīzāk pateikt, ka direktīva šajā gadījumā Eiropas Savienības dalību valstīm dod iespējas izvērtēt, vai tas atbilst attiecīgās nācijas valsts mentalitātei, vai tas neatbilst. Un tagad tālāk par šo solīto atsevišķu Āzijas valstu tirgu segmentiem, kas bija publicēts žurnālā Vides vēsts sakarā ar Vašingtonas konvencijas, kas aizliedz tirgošanos ar eksotiskiem dzīvniekiem pārrobežu kontekstā. Divi piemēri. Pirmais piemērs. Atsevišķās valstīs ir, tas ir pierādīts, ka, lai iegūtu labu kažokādu, pat to starp no mājdzīvniekiem, mājdzīvnieki tiek turēti necilvēcīgos apstākļos, un pēc tam viņiem dzīviem tiek novilkta āda. Un pēc tam nelegālos tirgos tiek izgatavota kažokādas un pat Rietumēropā pārdotas. Ir ticējums, atsevišķās arī Austrumāzijas valstīs, ka piemēram žults, kas ir iegūta no dzīva lāča, ārstē vīriešiem impotenci. Un ir atsevišķi biznesi, kas šiem dzīviem lāčiem žultspūslī tiek ievadīt caurulīt, un līdz ar to tiek iegūt šis te vērtīgais preparāts. Un pēdējais biznes, ja jūs man neticiet, bet tas tā ir melns uz balta rakstīts, ir bijuši gadījumi, kad ir atsevišķi restorāni, kas piedāvā lāča ķepu zupu. Jūs teiksiet, jūs esat visi noteikti pusdienas paēduši, es jums apetīti nevar sabojāt, bet kādā veidā šī lāču ķepu zupa tiek sagatavota? Tā notiek, tā tiek sagatavota, pasūtītāju acu priekšā proti iemērcot un vārot dzīva lāča ķepu ūdenī. Tas nav izdomājums, tādas lietas pasaulē eksistē. Es jūs aicinu neatbalstīt šādu te necilvēcīgu pagaidām attieksmi, jo mēs tomēr nevaram biznesa dēļ zaudēt tomēr arī savas vērtības, kuras mēs līdz šim gadsimtu gaitā esam ievērojuši. Un ja kādam šeit vēlēšanās, es rītdien nākošā nedēļā atnesīšu šo nopietno publikāciju, kur par šīm lietām ir rakstīts. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Andim Kāpostam.
Cienījamie kolēģi, varam jau aiziet galējībās un runāt par visādām negācijām, kas notiek mūsu valstī, varam parunāt par to gotiņu, ko nokāla tikko saimniecē tīrumu vidū, nelegāli, neoficiāli, bet runājot no otras puses, nokaušana taču vispār nav humāna lieta pareizi. Nu, tā varbūt aizlieksim audzēt sūks, aizlieksim audzēt lielopus, aizlieksim audzēt govis, no kuras iegūstam pienu, jo kaut kā šie lopi visi jārealizē. Tas arī biznes. Arī šī momentā neviens nepieskarās pie pirmā punkta, kurš arī izmainīts ir. Par dzīvnieku nokaušanu, kas ir turēti savaļas platībās, kuri savaļā. Es uzskatu, ka tas ir briesmīgāk, ja mēs šo punktu neizmainām, kur dzīvnieki iedzena stresā un bez tam ieved iekšā kaut kur nogalina. Labāk viņu humānu, normāli nogalināt, kā tas pieņems pašlaik. Un par šo trešo punktu, es nezinu, cik cilvēki šeit zina, kā tas process vispār notiek. Man ir nācies ar to saskārties. Un vai nu to dzīvnieku apdulina pirms tam tajā pašā brīdī, vai pēc tam, pēc vienas sekundes. Nu, atšķirības nav nekādas. Tādā gadumā, ja mums mēs esam tik humāni, tad aizliedzam kaušanu kā tādu. Es ceru labāk tad atbalstīt un arī šī momentā palaižot, mūsu ekonomiskā sistēmā palaižot vienu mazu biznesu nišķinu prom un atdoties citiem, es domāju, ka mēs labāk nedzīvosim.
Vārds debatēs deputātei Baibai Ribžai.
Cienījamo prezidī, cienījamais deputāts, godātie deputāti, mēs vakar visu plenārsēd veldījām, kā tad mēģināt glābt mūsu ekonomiku, kā mūsu uzņēmējdarbību attīstīt. Mēs runājam par mazo uzņēmējdarbību un lielo uzņēmējdarbību. Un tagad, ka mums ir iespēja sekmēt vismaz vienā segmentā šo uzņēmējdarbību, mēs sākam stāstīt briesmu stāstus. Tie jau ir briesmu stāsts, Čepāns kundze, ko jūs mums stāsts. Tehnoloģiskais process ir pavisam vienkāršs. Un, jo tas ir te paredzēta, kā saka, apdullināšana. Un tā apdullināšana, tas notiek vienā mirklī, te nav nekādu briesmu stāstu. Tas viss ir tehnoloģisks process. Un ja mums šo gaļu ieved, mēs viņu ievedām, mēs viņu importējam, mēs maksājam savu valsts naudu, importam gaļai, ko mēs varam iegūt šeit pat uz vietas. Mums ir uzņēmēji gatavi ražot 300 tonnas dienā lielopu un aitu gaļu un to eksportēt. Un mēs tagad vai ne stāstam kaut ko pa lāču ķepām. Un kādā sakarībā tas viss ir? Jo tas taču ir tehnoloģisks process. Un ja tāds pasūtījums tirgu ir, tad tā ir iespēja. Ja mēs to neizdarīsim, to darīs vai ne Lietuva un Igaunija. Jo gan Lietuvā un Igaunijā tas ir atļauts. Un tas ir atļauts praktiski visās Eiropas Savienības valstīs. Un tas ir tehnoloģisks process, tur nav nekāda mocīšana. Un otra lieta, nevar jau arī tas biznesa gaidīt, jo praktiski šī likuma došana tiek virzīta jau no pavasara. Un pavasarī visu šo laiku ir notikušas diskusijas ar dzīvnieku aizsardzības ētikas padomu. Es pieļauju, ka viņi varbūt nav redzējuši šos divus teikumus pēdējos, bet visu šo pavasaru, kā es speciāli painteresējos zemkopības ministrijā, diskusijas ir bijušas, viņi ir lietas kursā, viņi ir to visu pārunāts, tas ir 10 reizes. Pie tam šis lūgums ir nācis no reliģiskajām organizācijām un gaļas ražotājiem. Un tā mums ir reāla iespēja. Kāpēc mums šo reālo iespēju laist tagad garām nezinot tehnoloģisko procesu, vispār neorientējoties, bet šeit nezinu, ko runājot. Nu, tā taču nevar. Tā jau mēs nekad vispār no bedres ārā netiksim, ka pie jebkuras situācijas mēs sākam meklēt neskādas blakus plaknes. Tāpēc es aicinātu ieklausīties Silaraukas kundzē, kas ir speciālists un pieņemt pozitīvu lēmumu. Paldies!